Sessa leciono. La familio. Kion faris hieraŭ? Kion faros morgaŭ? Kion faris hieraŭ la tuta familio? Hieraŭ la tuta familio estis en la granda ĉambro. La lampo lumis kaj en la forno brulis fajro. La radio ludis belan koncerton el Praha. Josefo auscultis gin per auscultiloi cae registris per magnetofono. Carlo scribis letteron per computilo. Poste la iunae viroi sciac ludis. Ili ludis sep ludoin. Ambau iunae virinoi, Maria cae Paulino, laboris cae rigardis televidon. Maria faris pupon. Paulino kudris cemizeton. La patro kaj la patrino legis. La patro legis la esperantajn gazetojn Heroldo de Esperanto kaj Starto. La patrino legis ĉeĥan gazeton. Estis sabato, kaj ŝi legis la novan numeron de la gazeto Floroj. La infano ne estis en la ĉambro, gi cuscis en la apuda dormociambro, cae dormis.